Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su Vesti dana. Požar na Tari još uvek nije pod kontrolom. U gašenju vatre povređena tri pripadnika MUP-a. Dačić demantovao Kacina da je postignut dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova. Vučić za ponedeljak najavio početak novih istraga spornih privatizacija. Sirijski pobunjenici tvrde da su oborili avion i zauzeli aerodrom u Zuhuru. London i Pariz šalju humanitarnu pomoć. Mitt Romney prihvatio nominaciju za predsjednika Amerike.
I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed.
Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte sa lica mesta o vatrenoj stihiji koja se ponovo širi Tarom, govori meštanka Mirjana Ružić.
Momocu je izgorelo sve, ostala je ta kuća, ali kad pogledaš to je zgarište koje kao da je prošao tornado, mislim, stvarno nemam reći.
Po Savetu za borbu protiv korupcije 24 sporne privatizacije, po vicepremijeru Vučiću 27. Koliko god da ih je, ne treba zaboraviti da je Srbija jedina država za čije se privatizacije zainteresovao i Brisel, podsjeća analitičar Vladimir Guati.
Mislim da mi prolazimo kroz nešto uže sito nego što prolaze drugi iz nekih razloga koje se možemo setiti iz istorije.
Nastavnici će u novoj školskoj godini morati da rade u više škola kako bi popunili fond nedeljnih časova. Glavni razlozi ovakve situacije su sve manji broj đaka, ali i loša kadrovska politika.
Kao i svake godine, tu su profesori fizičkog vaspitanja na prvom mestu, zatim profesori engleskog jezika, srpski jezik je višak, zatim imamo kolege profesora istorije.
Tako da će iz prosvete vjerojatno otići oni koji su najmlađi i koji su najsposobniji da iznesu teret reforme koja predstoji.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na Tariji noćas gorela borova šuma na nekoliko mesta, a na terenu su preventivno prisutni pripadnici vatrogasnih spasilačkih jedinica i vojske. Požar se tokom noći nije širio, ali još nije stavljen pod kontrolu, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Noć je donela zatišje na Tariji, pad temperature sigurno je pomogao da se požar ne širi dalje. On uglavnom dobija jače razmere negde posle 12 časova preko dan. U toku popodneva i večeri radilo se na pregrupisavanju snaga i izradi novih protipožarnih puteva, pa ne očekujemo da čim se tim razliđe počne dejstvo avijacije, a samim tim i dejstvo naših ljudi.
Podsjećamo, požar kod brda Oštrelje eskalirao je juče posle podne kada su povređena dva vatrogasca i jedan pripadnik žandarmerije. Vlada Srbije je na sinoćnoj vanrednoj sednici zatražila od Rusije još aviona za gašenje požara, te da se u akciju uključi i privredna avijacija JATA. Pored Tare, aktivni su požari na teritoriji Prokuplja, Leskovca i Vranja, dok su požari u Kremnama i kod Čačka lokalizovani. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da nisu tačni navodi izaslanika Evropskog parlamenta Jelka Kacina o tome da je postignut dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova i najavio da će sledeće nedelje u Briselu razgovarati sa zvaničnicima Evropske unije.
Nema nikakve promjene u odnosu na ono što je dogovoreno u Briselu pre nekoliko mjeseci. Ukoliko Kosovo nije asimetrično predstavljeno, da prevedem na srpski jezik, ukoliko nije različito predstavljeno od međunarodno priznatih država, Srbija neće u tome učestvovati.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton planira da se više uključi u dijalog Beograda i Prištine u pokušaju da ga pospeši, piše američki Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane evropske zvaničnike. Međutim, prema pisanju tog lista, Ashton najpre želi da se uveri u spremnost nove srpske vlade na saradnju. Dušan Antonić, bivši predsjednik izvršnog odbora Agrobanke, napisao je pismo istražnim organima u kome tvrdi da je novac davao političarima. političarima, prenose Novosti. Nabroje pet imena, među kojima su i neki bivši ministri. Upućeni u dešavanje ocenjuju ovakav Antonićev potez kao nuđenje za svedoka saradnika i izbjegavanje odgovornosti za ono što se radilo u ovoj financijskoj instituciji. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u ponedjeljak početi nove istrage u predmetima spornih privatizacija i dodao da je ključno pitanje da se utvrdi gdje su završile milijarde evra kako bi se deo tog novca vratio.
Sve istražne radnje neophodne da se pomogne tužiocima koji su naložili sprovođenje tih radnji bit će preduzete i negde se te istražne radnje već sprovode, a tamo gdje to još nije slučaj bit će početo od ponedjeljka.
Nekadašnji direktor radiotelevizije Srbije Dragoljub Milanović izdržao je kaznu od 10 godina zatvora i danas bi trebalo da bude pušten na slobodu. Milanović je osuđen zbog odgovornosti za pogibiju 16 zaposlenih RTS-a u NATO bombardovanju 23. aprila 1999. godine. U presudi se navodi da nije preduzeo mere da se zaposleni te noći zaštite i evakuišu. Sirijski pobunjenici tvrde da su oborili jedan avion na severozapadu zemlje i da brane svoje položaje u Damasku. Šef pobunjeničkih trupa u pokrajini Idleb na severozapadu Sirije izjavio je da su stotine pobunjenika napale aerodrom Abu El Zuhur, oborile jedan MiG ubrzo posle poletanja i zapalile drugi. Vojska je potom bombardovala okolinu Abu El Zuhura, usmrtivši najmanje 20 civila, tvrde pobunjenici. AFP navodi da nije moguće provjeriti ove informacije. Ministri spoljnih poslova Velike Britanije i Francuske William Hague i Lauren Fabius najavili su dalju humanitarnu pomoć od nekoliko miliona dolara stanovništvu Sirije. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad i njegov egipatski kolega Mohamed Morsi razgovarali su o odnosima između dve zemlje prekinutim pre više od 30 godina i o stanju u Siriji. Oni su insistirali na neophodnosti da se sirijska kriza reši diplomatskim putem i da se spreči svaka strana intervencija, rekao je zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova. Predsjednički kandidat Republikanske stranke prihvatio je partijsku nominaciju uz obećanje da će obnoviti Ameriku kao obećanu zemlju. Mitt Romney u obraćanju završnog dana konvencije predstavio sebe kao alternativu, kako je više puta istakao razočaravajućem liderstvu Obamine administracije.
I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed.
Voleo bih da je predsjednik Obama bio uspješan zato što želim da Amerika bude uspješna. Njegova obećanja su međutim ustupila mjesto razočarenju i podelama. To ne moramo da prihvatimo. Sada je moment kada možemo nešto da uradimo i uz vašu pomoć mi ćemo to uraditi, rekao je Romney. U eksploziji iz gasa u rudniku uglja na severozapadu Kine poginulo je 37 rudara, a 10 je zatrpano, što je od početka godine najveća rudarska nesreća u toj zemlji. Oko 150 rudara nalazilo se u rudniku u provinciji Sichuan kada je u sredu odjeknula eksplozija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jutros na Tari vatra koja je zahvatila više lokacija, pretežno sa borovom šumom i dalje gori, a dodatne teškoće stvara magla koja onemogućava dejstvo aviona za gašenje požara. Iako se tokom noći nije širio, još uvijek nije stavljen pod kontrolu, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić i dodao da su lokalizovane vatrene stihije u Kremnama i kod Čačka.
Danas u toku dana, pored jednog helikoptera MUP-a za gašenje, helikoptera Ruske federacije i dva aviona Ruske federacije, u gašenju će učestvovati tri aviona poljoprivredne avijacije IATA i jedan vojni helikopter, a nešto oko 18 časova se očekuje sletanje još jednog aviona Berijev i helikoptera Mi-26 iz Rusije. Helikopter se očekuje, znači, najvjerovatnije u nedjelju.
Iako je požar kod sela Kremna lokalizovan, vatra se i dalje širi ka obroncima Tare prema Kaluđerskim barama. O tome kakva je situacija za Radio Slobodna Evropa govori Mirjana Ružić, čiji su roditelji pretrpeli veliku štetu.
Moj muž je seo u auto i dole je video od pruge gdje je prolazio čuveni Ćira da gori vatra i da se naglom brzinom širi prema kući mog oca. Zvonuli smo ih, neke komšije koje također imaju kuće gore, mi smo krenuli. Kad smo gore došli, imali smo šta da vidimo, strašno, kao u filmu. Pokušavali smo, bile su tu i komšije neke, mi smo smo pokušavali da to ugasimo. Međutim, vetar je toliko bio jak da mi ništa nismo mogli da uradimo. Izgorela su sena, izgorela je štala, kuću smo spasili. Jutros kažu da je stanje normalizovano, s tim što gori veliki tunel kuda je Čira prolazio. Ako bi to okrenulo na te, što ja kažem, Tomića Rudine, izgorelo bi mnogo, mnogo više. Uglavnom je strašno, moj otac je preživeo veliku štetu. Mom ocu je izgorelo sve, ostala je ta kuća, ali kad pogledaš to je zgarište, kao da je prošao tornado, mislim, stvarno nemam reči.
Čuli ste Satare, Mirjanu Ružić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o evropskim integracijama Srbije, dok je komesar za proširenje Štefan File iz Brisela poručio da datum početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom zavisi od trajnog poboljšanja odnosa sa Kosovom, srpski premijer Ivica Dačić demantovao je da je korak u tom pravcu načinjen, navodeći da nisu tačne tvrdnje izvestioca Evropskog parlamenta Jelka Kacina da je najveći kamen spoticanja pitanje učešća Kosova na regionalnim skupovima rešen. Uz poruku da izveštaj Evropske komisije pripremljen za oktobar govori o ograničenom napretku Srbije, File je nakon susreta sa potpredsjednicom vlade za evropske integracije Suzanom Grubješić izjavio da je važno ostvariti napredak u prioritetima koji su Beogradu postavljeni.
Evropski savjet je u decembru prošle godine savršeno jasno rekao koje uslove mora da ispuni Srbija na evropskom putu. U tom smislu jedan od ključnih prioriteta je postizanje održivog napretka u odnosima sa Kosovom.
Suzana Grubješić rekla je da je od Evropskog komesara za proširenje dobila uveravanja da nema novih uslova za Srbiju.
This new government is committed to implement.
Nova vlada potpuno je posvećena ispunjavanju svega što je od strane prethodne vlade postignuto u okviru tehničkog dijaloga sa Prištinom. Također i završetku tehničkog dijaloga otpočinjenjem pregovora o telekomunikacijama i pitanjima iz polja energetike. Spremni smo za podizanje dijaloga na najviši nivo, sve kako bismo našli održivo i moguće rješenje za naš turbulentni region. Neke od mojih kolega bi rekle da postignemo istorijski dogovor sa Albancima. Mi verujemo da samo fer rješenje može doneti mir i stabilnost regionu. No iz Beograda, tačnije iz Skupštine Srbije, stiže poruka koja govori u prilog tome da nove vlasti, baš poput onih prethodnih, ostaju pri tvrdim stavovima kada je reč o jednom od najvećih nerešenih pitanja u odnosima sa Kosovom. Odgovarajući na pitanja poslanika opozicije Čedomira Jovanovića iz LDP-a sa jedne i Slobodana Samardžića iz DSS-a sa druge pozicije, premijer Ivica Dačić negirao je izjavu Jelka Kacina, koji je tokom boravka u Beogradu rekao da je postignut dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova. Najprije Čedomir Jovanović i Slobodan Samardžić.
Jer nacionalno odgovorno reći da ćemo se izjasniti o najkrupnijem problemu ove zemlje, kad otkrijemo šta je prethodna vlada odlučila po tom pitanju, a većina vlade u kojoj ste vi predsjednik je bila u sastavu prethodne vlade. Mislim na dogovore koji su postignuti u Briselu i koji u ovom trenutku direktno utiču na evropsku budućnost zemlje.
Izaslanik Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, rekao je da je postignut dogovor oko regionalnog predstavljanja Kosova. Da li je to tačno što je gospodin Kacin izjavio? I drugo, ako je tačno, kakav je sadržaj tog postignutog dogovora?
Mi nismo promenili, niti postigli neke nove dogovore. Niti su ti dogovori pravljeni sa Kacinom. Nema nikakve promjene u odnosu na ono što je dogovoreno u Briselu pre nekoliko mjeseci. Ukoliko Kosovo nije asimetrično predstavljeno, da prevedem na srpski jezik, ukoliko nije različito predstavljeno od međunarodno priznatih država, Srbija neće u tome učestvovati. Naša principijelna politika tim povodom ostaje ista.
U Skupštini, gde su predstavnici nove vlade po prvi put odgovarali na pitanja poslanika, bilo je reči i o drugim problemima koje koče Beograd na putu ka Evropskoj uniji, poput spornih privatizacija, a poslanike Demokratske stranke zanimalo je i kakva je strategija vlade i Ministarstva financija da se poboljša rejting Srbije i koliki će biti manjak u budžetu.
Ovo pitanje postavio je Božidar Đelić, a odgovara mu resorni ministar Mlađan Dinkić.
Da li ćete postignuti sporazum sa MMF-om, pošto i dalje čujemo razne intonacije iz vlade oko potrebe postizanja tog dogovora? I ako je odgovor da, kada će taj ugovor i sporazum biti uspostavljen?
Ja sam kao ministar zadužen za javne finansije u vladi Republike Srbije poslao i pismo izvršnom direktoru MMF-a i mi očekujemo dolazak njihove takozvane fact-finding misije, odnosno misije koja će proceniti sadašnje stanje za period od 10. do 14. septembra i očekujemo misiju za pregovore oko novog aranžmana, jer ovaj stari koji je prethodna vlada sklopila će biti poništen jer je sad potpuno nerealan. Dakle, razgovaraće se o potpuno novom aranžmanu.
U odgovoru na pitanje o spornim privatizacijama, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija izgubila milijarde evra i najavio da će nove istražne radnje, tamo gde još nisu počele, početi od ponedeljka.
Obračun sa korupcijom i kriminalom neće imati ni partijski, ni politički, niti bilo kakav drugi predznak, ali će biti žestok, ta borba će biti odgovorna, teška, ozbiljna.
Rekao je potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u odgovoru stranačkom kolegi Draganu Šormazu. Pitanje odgovornosti za sporne privatizacije vraćamo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Požar na Tari još nije pod kontrolom. U gašenju vatre povređena tri pripadnika MUP-a. Dačić demantovao Kacina da je postignut dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova. Vučić za ponedeljak najavio početak novih istraga spornih privatizacija. Sirijski pobunjenici tvrde da su oborili jedan avion i zauzeli aerodrom Zuhur. London i Pariz šalju humanitarnu pomoć. Mitt Romney prihvatio nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
24 sporne privatizacije po Savetu za borbu protiv korupcije, odnosno 27 po vicepremijeru Vučiću, nisu samo srpski problem. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin je tokom boravka u Srbiji to jasno stavio do znanja. Direktno mu je odgovorio premijer Ivica Dačić konstatacijom da je alergičan na takvu vrstu lekcija. Njihova prepucavanja ne menjaju činjenicu da je na novoj vlasti da dokaže koliko su epiteti o lopovskoj privatizaciji zaista osnovani. S tim u vezi i da se istraži odgovornost ljudi iz prethodne vlasti, što svakako znači i nekih od onih koji, baš kao i u ranijoj, učestvuju u vlasti koja ju je nasledila. Slušajte Miloša Teodorovića.
Nije poznato da li je još nekoj državi sa evropskom ambicijom u posjetu došao neki od evropskih službenika, pa makar to bio izvestilac institucije sa upitnom realnom snagom kakav je Evropski parlament i bez okolišanja ukazivao na osporene privatizacije. Saradnik nevladine Transparentnosti Srbije Vladimir Goati nudi objašnjenje.
Mi prolazimo kroz nešto uže sito nego što prolaze drugi iz nekih razloga koje se možemo setiti iz istorije.
Nema ono ko se danas u Srbiji ne pita koga bi trebalo hapsiti. Zagorka Golubović, nekadašnja je članica Saveta za borbu protiv korupcije. Pamti se da je pisala i tražila prijem kod bivšeg predsjednika Tadića kako bi ga pitala ko štiti nosioce problematičnih privatizacija. Do susreta nije došlo, ali ona danas kaže da nije previše nejasno koji bi trag trebalo pratiti.
Najodgovorniji je tu premijer, jer je on bio direktor Agencije za privatizaciju kad su vršene te najlošije privatizacije, na koje sam mu ja skretala pažnju, jer sam bila u Savetu za borbu protiv korupcije zadužena za analizu. On je to glatko odbijao.
Otkako je stekao status bivšeg premijera, Mirko Cvetković se jednom oglasio.
I naravno da su optužbe na moj račun potpuno besmislene.
Bilo je to kada su ga doveli u vezu sa aferom Agrobanka te serijom hapšenja osumnjičenih za nerazumnu podelu kredita. Ako bi nastavila tempom započetim udarcem na sistem Agrobanke, moglo bi se reći da je Dačićeva vlada ušla u složen proces od čijeg uspeha će zavisiti i njen ugled. Usputno, neki su, uslovno rečeno, već postradali, ne mislimo na pritvorene. Naime, iz Saveta za borbu protiv korupcije proslavljenog za života beskompromisne Verice Barać, razrešen je Danilo Šuković upravo zbog članstva u Upravnom odboru Agrobanke. Njegovim odlaskom upravljanje savetom preuzeo je potpredsjednik po struci hirurg Miroslav Milićević.
Onog trenutka kada je Agrobanka postala jedna bitna afera i kada su na videlo izbila određena saznanja, onda je njegov ostanak u savetu postao inkompatibilan sa radom u upravnom odboru. To ne znači da je on krivično optužen bilo za šta.
Sporni član saveta tako je ispao neka vrsta kolateralne štete u slučaju Agrobanka otvorenom u drugoj nedelji nove vlade, kao sigurni pokazatelj da je počelo suzbijanje visokonaponske korupcije. Počelo se rano, insistira Milićević.
U podnožju korupcije su uvek ljudi. Ako je visokonaponska korupcija, onda su to veoma uticajni i moćni ljudi. S njima borba ne može biti laka, ona se ne može završiti samo na hapšenjima.
Pre svih toga bi morao biti svestan premijer Dačić, koji nije krio nervozu koju je kod njega probudio nastup Jelka Kacina, pa mu je u savet
malo snizite to.
Još i pojasnio.
Samo sam alergičan na to da neko stalno dolazi u Beograd sa nekim takvim stavom da nam deli lekcije.
Dačić se nije držao diplomatskih manira ništa više od Kacina. Šta god da im je bila namera, ta razmena neodmenenih izjava izbila je u prvi plan, a da nisu ponudili ni naznaku odgovora na pitanje šta koči utvrđivanje odgovornosti kreatora i realizatora privatizacija koje su se neretko pretvarale u pljačku javne imovine. Vladimir Goati komentariše.
Ukoliko hoćete u jednu organizaciju, onda to da vam je dosadno to što vam ta organizacija raži u nekakve suprotnosti sa tom željom.
Pogotovo što se Srbija evropskim partnerima ne može pohvaliti ni završetkom procesa koje je sama otvorila. Uopšte, u odnosu na broj krupnih afera, cifra onih koji su za to odgovarali je zanemarljiva. Iz Skupštinske agencije za borbu protiv korupcije Slobodana Beljanskog smo pitali ko je za to kriv.
Sudovi naravno deluju u situaciji kada deluje javni tužilac i policija.
Da li oni čine dovoljno?
Meni se čini da ne. Tu je jedan selektivan pristup, tu je pristup koji je u tesnoj sprezi sa istim centrima moći.
U danima u kojima se moć dobrim delom prenosi u druge ruke, slika procesa koje treba istražiti i dalje je mutna, pa je u javnosti prisutnije iščekivanje nego osjećaj da se stvar konačno rasvetljava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vrhovni iranski verski vođa Ajatolah Ali Hamnei rekao je da je stremljenje nuklearnom naoružanju veliki i neoprostiv greh, ali je naglasio da Teheran neće odustati od svog, citat, miroljubivog atomskog programa. Hamnei je na Teheranskom samitu nesvrstanih optužio svetske sile za licemerje, navodeći da one gumilaju nuklearno oružje kako bi ojačale svoju dominaciju u međunarodnoj areni.
Šuraja amnijete sazmane melel daraje sahtar.
Struktura i mehanizmi Saveta bezbednosti su nelogični, nepravedni i potpuno nedemokratski. To je flagrantan oblik diktature. To je zloupotreba koja omogućava Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima da nametnu svoj stav svetu maltretiranjem pod maskom koncepta. Oni govore o ljudskim pravima onda kada misle na interese Zapada. Govore o demokratiji, a ono što rade su vojne intervencije u drugim zemljama. Istovremeno Bela kuća upozorila je Iran da vrijeme za diplomatiju ne traje beskonačno. Saopštenje o tome izdato je posle objavljivanja izveštaja Međunarodne agencije za atomsku energiju, koja govori o jačanju nuklearnog programa Islamske republike. Portparol predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame Jay Carney podsjetio je da je rukovodstvo Amerike odlučno spreči Teheran da izgradi nuklearnu bombu i da će Sjedinjene Države saznati da li Iran radi na tome.
We are closely studying the details of the report.
Pomno pratimo detalje izveštaja, ali generalno gledano nije iznenađujuće što Iran nastavlja da krši svoje obaveze. Ponavljam da je predsjednik Amerike jasno stavio do znanja da je odlučan da spreči Iran da razvija nuklearno oružje. Mogućnost da se ovo reši diplomatski je otvorena, ali ona neće trajati večno. Međunarodna agencija za atomsku energiju je u izveštaju objavljenom u četvrtak ukazala da je Iran, uprkos međunarodnim sankcijama, udvostručio kapacitet za proizvodnju obogaćenog uranijuma u podzemnom postrojenju Fordo. Agencija je također ukazala da vlasti Irana sprečavaju njen rad na nuklearnom postrojenju Parčin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mladi iz Srbije i Hrvatske danas će u Vukovaru započeti radove na obnovi Europskog doma, čija je zgrada oštećena tokom opsade grada 1991. godine i održati javni školski čas, multiperspektivnost, povijesti, istorije. Na vezi je Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja sa kolegama iz Hrvatske organizuje ovu akciju. Majo, šta je cilj i osnovna poruka?
Pa ono što želimo da kažemo jeste da pre svega mladi ljudi iz Srbije, aktivisti i aktivistkinje koji su se okupili u ovoj akciji, žele da pored toga što znaju ili će još dodatno saznati šta je Vukovar prošao tokom 90-ih, na ovaj način žele nešto da urade za taj grad što ima veze sa time šta se dešavalo tokom rata. Ono što je jako bitno jeste da osim usvajanja nekih teorijskih znanja o tome šta se dešavalo, smatramo da je jako važno da mladi ljudi kroz ovakve konkretne aktivnosti, ovdje je u pitanju obnova jedne od zgrada, građevina koje su tokom rata stradale, pokažu da su spremni i ovako bukvalno i simbolično na obnovu međusobnih odnosa, ali sve na polaznoj osnovi znanja i razumevanja onoga što se desilo. Jako bitno u samoj akciji jeste da mladi iz Srbije neće biti sami. Akcija se sprovodi u saradnji sa mladim ljudima iz Zagreba, ali također mladim ljudima iz Vukovara, tako da tu pokazujemo i neki zajednički duh i spremnost mladih generacija da i na ovaj način pokažu svoj odnos prema onome što se dogodilo. Dopuna same akcije jeste javni čas istorije, gdje ćemo okupiti mlade ljude opet iz Srbije, Hrvatske, mlade ljude tu iz Vukovara i tu će biti govora upravo o onom teorijskom delu o tome šta se dešavalo u Vukovaru. Posebno same akcije leži u tome što je ona nastala kao ideja ideja mladih ljudi upravo iz čitavog regiona koji su se bavili negovanjem i radom na negovanju kulture sećanja i ovo je nešto što su oni uradili i što su oni osmislili, a mi smo srećni što možemo da podržimo upravo ove aktivnosti koje znači nisu simbolika, koje nije samo teorijsko usvajanje znanja, već i jedan konkretan korak koji znači obnovu, rad na nečemu novom i na stvaranju nekih novih odnosa.
Majo, hvala. U našim narednim emisijama pratit ćemo ovu akciju, a istovremeno u jednoj kafani u Kninu juče izbila masovna tuča, pošto je jedan 55-godišnjak iz okoline Rijeke viknuo "Ovo je Srbija", prenose hrvatski mediji. U opštoj tuči koja se dogodila nakon toga, maloletnik je teško povredio 73-godišnjaka, a lakše je povređen i jedan 43-godišnjak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od 3000 prosvetnih radnika Šumadijskog okruga, 270 učitelja i nastavnika počet će novu školsku godinu bez punog fonda časova. Nastavnici će morati da rade u više škola da bi popunili fonda. Glavni razlozi ovakve situacije su sve manji broj đaka, loša kadrovska politika, ali i pooštravanje zakonskih odredbi koje se odnose na normu časova. Iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nekoliko dana pre početka nove školske godine, još uvek se ne zna koliko će prosvetnih radnika biti proglašeno za tehnološki višak, a prema navodima Snežane Rajevac, predsjednice kragujevačkog aktiva direktora osnovnih škola, izvesto je samo da zbog manjka đaka postoje veliki viškovi nastavnika.
Kao i svake godine, tu su profesori fizičkog vaspitanja na prvom mjestu, zatim profesori engleskog jezika, srpski jezik je višak, zatim imamo kolege profesora istorije, tehnološkog viška.
Sve manji broj srednjoškolaca, loša kadrovska politika, ali i pooštravanje zakonskih odredbi koje se odnose na normu časova, rezultirali su viškom profesora i u srednjim školama. Prema navodima Mioljuba Joksimovića, predsjednika aktiva srednjih škola, konačan spisak prekobrojnih znaće se polovinom septembra, do kada će biti razrešen i njihov status.
Ja nemam informacije da li će profesori ostati bez posla, ali će veliki broj njih biti sa nepunim radnim vremenom, to je evidentno.
Milan Jeftić, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika, smatra da je nezavidna situacija sa viškom prosvetnih radnika u Šumadijskom okrugu posljedica i prekomernog zapošljavanja proteklih godina, kada se nije vodilo računa o preuzimanju prekobrojnih iz drugih škola. Za njega je simptomatičan i nedostatak jasne strategije u obrazovanju, koje nema ni na početku ove školske godine, zbog čega su mladi nastavnici i profesori dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na starije kolege.
Prošle godine su mogli da se izjasni kolege koji dobrovoljno žele da napuste prosvetu, međutim sada je i to onemogućeno, tako da će iz prosvete vjerojatno otići oni koji su najmlađi i koji su najsposobniji da iznesu na svojim leđima teret reforme koja predstoji.
Uprkos tome, Radojko Damjanović, načelnik školske uprave u Kragujevcu, najavljuje da će se problem viškova rešavati kao i prethodnih godina, raspoređivanjem prekobrojnih na nova radna mesta i dopunjavanjem fonda časova izbornim predmetima, tako da većih otpuštanja neće biti.
Ono što možemo da kažemo sa velikom sigurnošću jeste da će veliki broj ovih problema odnosno slučaja biti rešen unutar samih škola, čak i između škola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušali ste program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović.